da vam želim na talasimaste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uspeh trećeg susreta Ivice Dačića i Hašima Tačija ključan za određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Unijom, izjavio Vincent de Jer. Radovi na prelazu Jarinje na severu Kosova biće završeni za 4 dana. Tomislav Nikolić zbog oslobađanja Haradinaja otkazao učešće na samitu lidera regiona u Budvi, zvanično saopšteno. Miroslav Mišković na saslušanju u policiji. Moskva, Peking i Tokio pozivaju Severnu Koreju da odustane od raketnih probi. Danas pao prvi sneg u Srbiji, sutra nešto vedrije do 7 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još pred policijsko saslušanje Miroslava Miškovića i Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić upozorava.
Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti. Pokazati da nema hajke.
Također i u danima pred primjenu IBM-a na prelazima sa Kosovom ostaje pitanje paralelnih institucija na severu. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin kaže da je jedan od glavnih zahtjeva za ukidanje paralelnih struktura na severu Kosova zapravo
državne strukture bezbednosti koje su prisutne na teritoriju Kosova jednostavno treba demontirati.
Na drugoj strani šef beogradskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević za sever Kosova međutim tvrdi:
ovim tehničkim sporazumom uspostavljanjem IBM-a će prvi put posle 99. naša policija preći na teritoriju Apekina.
Kosova.
Pa da.
A ovaj dan u pojedinim delovima Srbije neki od vas pamtiće i po prvoj snežnoj vejavici. Naša reporterka javlja kako je na jugu zemlje gde je najhladnije.
Sneg ovde na jugu Srbije pada već nekoliko sati, na jug je stigla prava zima i u Preševu, baš kao i u Bujanovcu, ljude čini se ovde sneg nije iznenadio. Drva su uveliko spremna i u upotrebi, evo i ljudi pripremili su se za hladnu zimu koja stiže.
To je dakle prvi sneg o kome govorimo u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 3. decembar, sledi pregled vesti. Milan Nešić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta razmotriće danas rezoluciju u kojoj se vođstvo Evropske unije poziva da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu, uz napomenu da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i reforme, a posebno se ukazuje na važnost dijaloga Beograda i Prištine. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jer izjavio je da je sutrašnji sastanak premijera Srbije Ivice Dačića, kosovskog premijera Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton u Briselu od ključnog značaja i da će od njegovih rezultata zavisiti odluka Evropskog saveta o dodeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora sa Unijom na sednici krajem decembra.
Nema iznenađenja. Obe strane dobro znaju šta se očekuje, a bitno je za obe strane da dođe do dogovora jer jedna i druga žele da postanu članice Evropske unije. Ovaj sastanak dolazi u pravo vreme, 4. decembra, baš pre sastanka Saveta Evropske unije. Mnoge odluke Saveta zavisit će od onoga što se bude postiglo sutra. Dakle, u pitanju je veoma značajan sastanak. Biće ih i posle toga, ali mislim da moramo ići korak po korak. I ovaj susret je veoma važan.
Pregovori delegacije Beograda i Prištine danas se nastavljaju u Briselu 7 dana uoči početka primjene integrisanog upravljanja granicom na severu Kosova. Šef tima za tehnički dijalog Dejan Pavićević je rekao za naš program da će na sastancima u Briselu danas i sutra biti utvrđeni detalji neophodni kako bi se od 10. decembra počelo sa primjenom pravila integrisanog upravljanja granicama.
Jednostavno je potrebno doneti još jedan set pravila koji će regulisati neke stvari da ne bi bilo posle nikakvih dvosmislenosti i nejasnoća.
Kako će izgledati ti prelazi?
I zamislite sada ova sad dva prelaza koje imamo i samo ih približite jedan drugom. Samo zamislite da se sad dva prelaza spoje i ništa više.
Jedna kućica?
Ne jedna kućica, jedno mesto i dve podeljene zone. Znači svako će imati svoju zonu odgovornosti, ali na jedno mesto.
Radovi na uspostavljanju integrisanog prelaza Jarinje na severu Kosova nastavljeni su i danas, a rok do kada treba da budu završeni je 7. decembar, rečeno je u preduzeću Novi Pazar Put, koje je izvođač radova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće sutra prisustvovati samitu država regiona u Budvi potvrđenoj u predsjedništvu Srbije. Kako je rečeno, Nikolić je odlučio da ne ide u Crnu Goru zbog oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju. Na skup je pozvana i predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Nevladina organizacija Igmanska inicijativa izrazila je zabrinutost zbog zastoja normalizacije odnosa u zemljama bivše SFRJ i zatražila od država da nastave put izgradnje međusobnog razumevanja i saradnje. Ta organizacija koja je ranije priređivala susrete šefova država regiona navela je da je spremna da u Podgorici održi svoju godišnju sesiju na kojoj bi učestvovali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Srbije kao i komesar za proširenje Evropske unije. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković stigao u 11 sati na saslušanje u zgradi MUP-a. Mišković je stigao u crnom BMW-u iz kog je bez pratnje ušao na zapadni ulaz Palate Srbija. Saslušanje Miškovića izazvalo je veliko medijsko interesovanje. Više od 10 kamera i 30 novinara i fotoreportera nalazi se ispred Palate Srbija. Pre saslušanja Mišković nije davao izjave. Školski avion V-54 Lasta, koji se 26. decembra srušio u naseljenom delu Nove Pazove, pao je usled tehničkog kvara, nalaze ekspertske komisije koju je obrazovao komandant vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije, general major Ranko Živak. Sednica Crnogorske skupštine na kojoj mandatar Milo Đukanović trebalo da saopšti novi program i sastav vlade je odložena za sutra na zahtev opozicije, a predsjednik skupštine Ranko Krivokapić kazao je da je opozicija tražila odlaganje sednice zbog situacije u Nikšiću, gde opozicija optužuje vlast za političku korupciju prilikom izbora predsjednika lokalnog parlamenta. Đukanović je inače najavio da će nova vlada imati isti broj ministarstava kao i prethodna, dok je premijera Igora Lukšića predložio za novog šefa diplomatije. Dan nakon što je Borut Pahor pobijedio na izborima za predsjednika Slovenije, najavljene su nove demonstracije protiv vlade u Mariboru, Celju, Ptuju i Ravnam, kao i u Ljubljani, gde se demonstrira protiv gradonačelnika Zorana Jankovića. Ukrajinski premijer Mikola Azarov podneo ostavku, što znači odlazak cele vlade saopštene u Kijevu. Azarov je podneo ostavku zato što je izabran za poslanika na parlamentarnim izborima krajem oktobra. On je bio prvi na listi partije regiona predsjednika Janukovića. Osim Azarova, veći broj sadašnjih ministara izabrano je za parlament. Rusija je pozvala Severnu Koreju da odustane od plana za raketnu probu krajem mjeseca. Ministarstvo inostranih poslova u Moskvi je saopštilo da bi takav gest bio kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija. Zabrinutost je iskazao i Peking, a direktan poziv je uputio zvanični Tokio portparol vlade Osamara Fujimira.
Odlučno pozivamo Severnu Koreju da pokaže uzdržanost. Ukoliko ipak proba bude obavljena, planiramo da prikupimo neophodne informacije koje su nam na raspolaganju u okviru nacionalnog programa za hitne situacije i pozivamo sve da obrate pažnju na vesti koje predstoje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Hoće li u nastavku političkog dijaloga između Beograda i Prištine glavna tema biti zahtjev Brisela da se ukinu paralelne strukture na severu Kosova? Zvanični stav Beograda, koji je ministar Ivan Mrkić ponovio na sednici Saveta bezbednosti krajem prošlog mjeseca, jeste da je Srbija otvorena za dijalog sa Prištinom o svemu osim o paralelnim institucijama. Da li se zna šta Brisel tačno misli kada traži ukidanje paralelizma, pitali smo šefa tehničkog pregovaračkog tima Beograda Dejana Pavićevića.
Ne, to je možda pre pitanje za premijera, mada ja mislim da ni njemu takav zahtjev nije uspostavljen.
Znači, nema još ništa konkretno na šta Brisel misli da kada kaže ukinite paralelne strukture?
No, mi o tom imamo jasno stav i vidjet ćemo kako će to dalje da ide.
Ako se traži da se povuku bezbednosne snage sa Kosova, sa severa Kosova srpske, da li je to problematično?
Kakve bezbednosne snage? Da vam kažem, Srbija po rezoluciji 1244 ne vrši faktičku vlast na teritoriji Kosova i Metohije. Tako da o kakvim mi onda bezbednosnim snagama govorim? Kako možemo imati bezbednosne snage? Ovim tehničkim sporazumom uz posljednje IBM-a će prvi put posle 99. naša policija preći na teritoriju APKIM.
Kosova.
Da.
Rekao je Dejan Pavićević u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Iako kad CIN, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa, iznosi svoje tumačenje ovog zahteva koji se po njemu svodi na ukidanje bezbednosnih i obaveštenih struktura. O drugim institucijama će se tražiti rješenja kako ih integrisati u kosovski sistem, a ne kako ih ukidati.
Ja nikad nisam smatrao zdravstvo ili školstvo na severu
Kosova za paralelnu strukturu. I ono što je problem je način financiranja i to mora biti transparentno. Kada govorimo o lokalnoj samoupravi, i ta struktura mora biti transparentna. Kako god bude konačno rješenje za punu integraciju severa Kosova u okvir Kosova, lokalna samouprava će opstati i uvijek je lokalna samouprava posljedica demokratskih izbora na lokalnom nivou. Iz svih poruka međunarodne zajednice je jasno da neće doći do podjele Kosova. Zato jedinice lokalne samouprave moraju biti financirane preko strukture Kosova. Treća stvar su državne strukture bezbednosti koje su prisutne na teritoriju Kosova, koje jednostavno treba demontirati.
Za Radio Slobodna Evropa rekao Jeljko Kacin. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže da će o ukidanju paralelnih struktura tek biti reči i analizira taktiku Beograda.
Ja mislim da je to sad stvar dogovora oko sadržaja političkog dijaloga. O čemu je reč? Ako se uđe u razgovore o položaju srpske zajednice i severa Kosova, onda će se kroz to tretirati pitanje opština, okruga, škola i tako dalje, to će se izdvojiti iz korpusa paralelnih struktura. Tako da moj sud je u sadašnjem trenutku da Beograd pokušava da tu temu potpuno eliminiše i ako već mora da je suzi, da umanji argumente, da imenuje umjesto sadašnjih opština i okruga privremene tela, da ta privremena tela uđu u takozvani proces legalizacije.
Kazao nam je Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez obezbeđenja iz crnog BMW-a Miroslav Mišković izašao oko 11 časova. Dočekala ga je masa novinara, ali im nije davao izjave. Najbogatiji čovjek Srbije na saslušanju u policiji. Mišković se saslušava kao građanin, a ne kao osumnjičeno lice, pa je isključeno da će današnja priča biti završena njegovim eventualnim pritvorom. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio da je ovo samo prvo u nizu saslušanja, da će ono danas trajati 4 sata koliko procedura nalaže. Mišković će, dodao je, biti saslušan u vezi sa slučajem Del Real, ali da to nije jedina tema na dnevnom redu. Ministar pravde je dodao da će biti razgovora i o Nibens grupi, a da je moguće da se razgovara i o privatizaciji C Marketa. Privatizacija C Marketa, koji je pod političkim pokroviteljstvom tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, pripao upravo Miroslavu Miškoviću. Jedan od odštećenih malih akcionara C Marketa je i Vaso Dešić, koji svedoči za Radio Slobodna Evropa kako su on i njegove kolege tada prevareni.
Država je eliminisala konkurenciju za kupovinu akcija C Marketa i jedno je da to bude Mišković po ceni od 300 eura po akciji mimo tržišta i mimo volje vlasnika akcija.
Na koga mislite?
Tada je bio predsjednik vlade Vojislav Koštunica. Imamo dokaz, memorandum o razumevanju koji je potpisao Đunić, Mišković, Beko i Radulović. Da je rečeno, C Market će kupiti primjer C, a pre toga je vlasnik primjera C, Mišković i Beko, po ceni od toliko i toliko eura po akciji.
Primjer C je čija firma?
To je bila firma Radulovićeva.
Direktora C Marketa, ili da?
Jeste, ali neposredno, jedno, dva, tri dana, slagaću vas, prodaje naših akcija, primjer C je preuzeo Beko i Mišković. Mimo naše volje, eliminacijom konkurencije, država je odredila kupca i cenu.
Kaže akcionar C Marketa Vaso Dešić u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić. U Savetu za borbu protiv korupcije, telo u čijim izveštajima je Miškovićevo ime izuzetno često spominjano, odbijaju da komentarišu detalje pre nego što o svemu javnost bude više upoznata. To nam kaže članica Saveta ili Saveta Vasilić, koja upozorava da ova istraga, kao i sve druge koje za cilj imaju suzbijanje korupcije, nikako ne smije se pretvori u hajku na investitore. Navodi i da je oglašavanje Delte pre samog saslušanja bilo vrlo neobično.
Da li je to strah ili ne mora da znači. Nije uobičajeno da neki građanin koji ide na saslušanje kao građanin, to znači ne kao osumnjičeni, velika je razlika.
Mišković je najpoznatiji tajkun u Srbiji, pominje se u nizu slučajeva. Procenjujete li vi da je vlast u Srbiji sada odlučila da konačno rasplete sve priče u kojoj je on upleten. Odluke Beograd, C-Marketa, Nibenzala.
U ovom momentu je najbitnije po meni, kao čovjeka koji je 30 godina bio sudija, koji je od toga 27 godina recimo bio sudija privrednih sudova, je najvažnije da se provede borba protiv korupcije, ali da se investitori ne uplaše za ulaganja u naše zemlje. Preduzimaju se neke radnje koje su optimistične, ali ipak oprezna sam. Ali ovo je izuzetno važno. Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju uplašiti. Pokazati da nema hajke.
Iz Saveta za borbu protiv korupcije bila je to Jelisaveta Vasilić. Ekonomista Mlađan Kovačević posjeća da u privatizacijama, među kojima su i Luka Beograd, u kojima figurira Mišković, C-Market i drugima sa spiska 24 sporne privatizacije, svakako ima elemenata za pravosudnu istragu.
Kod mnogih privatizacija, mnogo što šta je sumnjivo, zaista treba detaljno istražiti i verovatno će se pokazati da od te 24 koje Evropska unija pominje sumnjive privatizacije, da je verovatno u pola zaista bilo vrlo problematičnih mera i da su se neki ljudi, zahvaljujući tom, da kažem, mutnom vremenu i nedovoljnom zakonskom regulisanju i odluci tih agencija za privatizaciju, da onaj ko ponudi najvišu cenu, da on postane kupac, a šta će od toga napraviti, nije bilo važno i tu zaista će biti potrebno uložiti ogroman trud da se utvrdi šta je išlo po zakonu, šta je bilo van zakona, a ima puno indicija da je tu egoizam, pohlepa igrali vrlo veliku ulogu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Najvažnije informacije, uspjeh trećeg susreta Dačića i Tačija, ključan za određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Unijom, izjavio Vensander Žera. Radovi na prelazu Jarinje na severu Kosova biće završeni za 4 dana. Tomislav Nikolić saopštio zvanično zbog otkazuje učešće na samitu u Budvi. Miroslav Mišković na slušanju u policiji. Moskva, Peking i Tokio pozivaju Severnu Koreju da odustane od raketnih probi. Danas pao prvi sneg u Srbiji, sutra nešto vedrije do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta bi trebalo učiniti? Desničarska organizacija Naši sačinila je listu medija za koje tvrdi da se finansiraju, citiramo, prljavim novcem albanske i hrvatske mafije, kraj citata. Među imenima 8 medija pronašlo se i ono našeg radija. Šta država mora da učini da bi sprečila otvorene pretnje i pritiske na medije? Milan Ešić.
Posle spiska antisrpskih nevladinih organizacija ultradesničarski pokret Naši, za čiju zabranu Ustavni sud prošlog mjeseca nije našao dovoljno razloga, objavio je i listu nepodobnih medija. Spisak od 8 medija, među kojima se nalazi Radio Slobodna Evropa, sastavljen je, kako tvrde ultranacionalisti, zbog sumnje da ih prljavim novcem finansiraju albanska i hrvatska mafija. Povodom ovog slučaja iz tužilaštva, koje u propalom pokušaju zabrane ultradesničarskih organizacija u Srbiji ostavilo utisak traljavosti, još nema zvaničnih reakcija. Advokat Vladimir Beljanski je utiska da ih neće ni biti.
U ovoj situaciji u kojoj sam pokret nije zabranjen, se otvara pitanje da li tužilaštvo može na bilo koji način da reaguje. Uvreda i kleveta su i dalje krivična dela u srpskom zakonodavstvu, ali se krivično gonjenje za ta krivična dela preduzima po privatnoj krivičnoj tužbi, odnosno po privatnoj inicijativi oštećene strane. Ja mogu samo da kažem da očekujem da država neće uraditi ništa. Da će zapravo odluka Ustavnog suda, koja je takva da ovo nije organizacija koja treba da bude zabranjena i čiji rad treba da bude zabranjen, biti dovoljna da tužilaštvo ne učini ništa u Srbiji.
Pravljenjem spiska nepodobnih medija, desničarski pokret Naši nastavlja promociju radikalnih stavova i obračun sa onima koji nisu saglasni sa ekstremnom nacionalističkom ideologijom. Prostor za bilo kakvu delotvornu reakciju je prilično sužen, upozorava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Ovo je klasičan govor mržnje. Zahtjev za zabranom pojedinih medija je zapravo zahtjev za ukide govora i ja podsjećam da je ova organizacija ne samo ovim potezom, već i mnogim drugim aktivnostima skretala pažnju na sebe, međutim nije sankcionisana i da budem iskren, ne vjerujem ni da će se ovoga puta to desiti.
Sastavljanje spiskova nepodobnih nevladinih organizacija i medija samo je deo nedavnih aktivnosti ultradesničarskog pokreta Naši. Oni su, podsjetimo, pre 2 godine bili na ulici ulicama Beograda kada je povređeno na stotine ljudi, a prestonica praktično razrušena za vrijeme parade ponosa. U njihove aktivnosti spada i upad i prekid tribine Peščanika u Aranđelovcu 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
A pitali smo i naše čitaoce na Facebook stranici i Twitteru šta misle, da li država svesno dopušta desničarskim organizacijama da prete određenim medijima i nevladinim organizacijama. Ovi su neki od odgovora koje smo dobili.
Naravno, pa bez njih oni ne bi ni bili na vlasti. Sasvim je normalno i demokratski da desnica ima pravo da se izjašnjava, ali ne i da preti. Ali mislim da je ovim zadnjim zbivanjima za vlast nedosledno samoj sebi jedino bilo moguće da dozvoli desničarima da smiruju nezadovoljstvo naroda. I ja mislim da je vreme da ukinemo rad mnogih nevladinih organizacija. Ne samo da im dopušta, nego ih i podstiče da rade to. Naravno da dopušta, ali da bi između ostalog mogla da kaže da ima i gorih nego što smo mi. Naravno da da, crkva je tu spiritus movens.
Bili su to neki od vaših komentara, vi pratite ovu temu na našem internet sajtu, Twitteru i Facebooku.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Del Ponte na udaru. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxha objasnio u intervjuu Radio Slobodna Evropa razloge zbog kojih Priština i Tirana predlažu istragu protiv bivše glavne haške tužiteljke Karla Del Ponte.
We think that Karla Del Ponte misused its powers.
Mislimo da je Karla Del Ponte zloupotrebila nadležnosti i ingerencije koje su joj stale na raspolaganju, zbog čega naša vlada traži pravednu i kompletnu istragu. Zašto je tražila obnavljanje istrage kada za to nije bilo nijednog argumenta i kada je sud utvrdio da to nije neophodno? Nadamo se da imati potpunu otvorenost, zato što je ona dovela u pitanje dostojanstvo gospodina Haradinaja, naših građana i Kosova uopšte. Rekao je kosovski šef diplomatije u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Albanija i Kosovo najavili su da će tražiti nezavisnu istragu protiv Karle Del Ponte zbog njene, kako se navodi, tendenciozne ilegalne uloge u suđenju koje je pred tribunalom vođeno protiv Ramuša Haradinaja. Vlada Albanije saopštila je da je šokirana nedavnom izjavom tužilaca tribunala da je Del Ponteova podigla optužnicu protiv Haradinaja bez dovoljno dokaza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da će izgradnja 1000 novih stanova za jevrejske naseljenike na palestinskoj teritoriji biti gotovo fatalan udarac za mirovne izglede. Najava izgradnje novih stanova stigla iz Tel Aviva odmah nakon što je Generalna skupština UN-a većinom glasova nadogradila status Palestini na državu nečlanicu. Priredila Sabina Čabaradić.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas vratio se na zapadnu obalu s porukom: sad imamo državu. Čestitam svima vama hrabrim Palestincima, vi ste postigli ovaj uspjeh i sami ste osvojili ovu pobjedu. Abbas je obećao da će sada svoju pozornost okrenuti ka postizanju pomirenja među Palestincima, aludirajući na rascjep između dvije glavne političke frakcije, Fatah koji upravlja zapadnom obalom i islamistički pokret Hamas koji vlada pojasom Gaze. Izrael pojačava pritisak. Vlada je u nedjelju najavila da će Palestincima uskratiti oko 100 miliona dolara koje Izrael kroz poreze i druge prihode skuplja u ime palestinske samouprave. Ministar financija Yuval Steinitz izjavio je da će taj novac umjesto Abbasovoj administraciji biti upućen izraelskoj elektroprivredi za plaćanje dugova koje Palestinci imaju za struju. Yasser Abed Rabo, visoki palestinski dužnosnik, osudio je ovo oduzimanje poreznih sredstava kao piratstvo i krađu. Ti redovni mjesečni poreski transferi iz Izraela su ključni novac za siromašnu palestinsku samoupravu i nekoliko desetaka hiljada državnih službenika i sigurnosnih snaga. U saopštenju Ujedinjenih naroda kaže se kako će izgradnja 3000 novih stanova potpuno odcijepiti istočni Jeruzalem od ostatka zapadne obale. Generalni sekretar UN-a Ban kazao da su naselja ilegalna. Prema među njegova izjava naišla je na osude Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, a premijer Benjamin Netanjahu je na Banove kritike samo ponovio da će nastaviti gradnju. Danas gradimo, a nastavit ćemo izgradnju u Jeruzalemu i na svim područjima koja su na izraelskim mapama od strateških interesa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji prema nezvaničnim procenama živi oko 800.000 ljudi sa posebnim potrebama. Prema podacima Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, 70% tih osoba je siromašno, a samo 13% zaposleno. Branko Vučković beleži.
Jasmina Tomić iz Kragujevca oslepela je u decembru 1991. godine, kada je na času opštenarodne odbrane eksplodirala bojeva mina koju je doneo nastavnik. Zbog toga nije završila školu, a i danas, 21 godinu nakon tog tragičnog događaja, živi bez posla i nade da će ga ikada dobiti.
Ostvarila sam pravo na invalidninu kao invalid prve kategorije. Posao nemam. Mnogi teško žive. Neki imaju samo tuđu negu ili penziju.
Njen sugrađanin Milutin Petrović, koji je četvrt veka u invalidskim kolicima, zbog nedovoljnih sredstava koje dobija od države, mora da radi naporne poslove kako bi obezbedio dodatnu zaradu.
Iako sam u kolicima, ja nešto uvijek odradim, radim nekako patila, onda neke komande pravim i tako uvijek nešto radim drugo, a dok drugi invalidi nisu sposobni u toj meri da obezbede dodatna sredstva.
Prema navodima Milana Stošića, predsjednika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, kriza se najdrastičnije reflektuje na ovu ugroženu populaciju i njihove porodice sa veoma ograničenim finansijskim mogućnostima.
Uz veliki broj izdataka koji su neophodni za nabavku pomagala, lekova, i tako da taj položaj čini još težim.
On kaže da glavni problem sa kojim se suočavaju invalidi u Srbiji predstavlja izbjegavanje primjene već donetih zakona koji treba da obezbede bolji socijalni i te populacije. Drastičan primjer takve prakse je zakon o obaveznom zapošljavanju invalida, koji po njemu nije ispunio njihova očekivanja.
Ja mogu da kažem da je zakon učinio male pomake, ali nedovoljne, čak simbolične. Čak naprotiv, mislim da veliki broj preduzeća, oni radije plaćaju kaznene penale nego što zapošljavaju osobe s invaliditetom. Dva su razloga. Prvi je glavni, velika predrasuda kod poslodavaca koji misle da oni ne mogu da rade. I sljedeće, mislim da jednostavno to njih ne interesuje, osim tog profita.
U posljednjih nekoliko godina u većini gradova u Srbiji obezbeđeni su tehnički uslovi za nesmetano kretanje na ulici i pristup državnim institucijama, ali Milutin Petrović i Jasmina Tomić kažu da još uvijek postoje različiti oblici direktne i indirektne diskriminacije invalida.
Kod osoba koje su ratni vojni invalidi je mnogo veća i kod žrtava rata isto je mnogo veća. I kako smo invalidi, svi smo invalidi, da svima je nama isto potrebno. Oni imaju po 70 i više hiljada, a mi nekih 13 i dodatak onih 5 preko socijalnog 18 hiljada.
Naprimjer, diskriminacija, jer sam slepo lice i zbog toga, taj mi neko kaže, vi ste slepo lice, zbog toga ne možete da potpišete ovaj ugovor u apoteci. Čekam red, prosto nepoštovanje, neuvažavanje, nisam naišao neku dobru volju, želju da mi se pomogne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U pojedinim delovima Srbije građane ovog jutra dočekala prava snežna vejavica. U većem delu Vojvodine i u višim predelima Valjeva, Užica, Kragujevca, Novog Pazara i Velikog Gradišta i dalje pada sneg. Na području Novog Pazara sneg je napadao do 5 cm, u Novoj Varoši je na ulicama već par cm snežno pokrivača. Kako je na jugu Srbije, gdje je najhladnije, javlja Iva Martinović.
Sneg ovdje na jugu Srbije pada već nekoliko sati od subote, kada je temperatura bila i do 14 stepeni, a sunce sijalo. Na jug je stigla prava zima. I u Preševu, baš kao i u Bujanovcu, semafora, zbog čega budući vozači moraju ranije da idu da polažu vozački, ipak je sneg stvorio priličnu gužvu. Ljude, čini se, ovdje sneg nije iznenadio ovog 3. decembra. Tokom vikenda obilazili smo okolna sela, drva su uveliko spremna i u upotrebi. Evo, ovi ljudi pripremili su se za hladnu zimu koja stiže.
Nadam se da ste se i vi pripremili. Ovo su najvažnije informacije. Uspjeh 3. susreta Dačića i Tačija ključan za određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Unijom, izjavio Vensande Žera. Radovi na prelazu Jarinje na severu Kosova biće završeni za 4 dana. Tomislav Nikolić zbog oslobađanja Haradina je otkazao učešće na samitu lidera regiona u Budvi, zvanično saopšteno. Miroslav Mišković i u ovom trenutku na saslušanju u policiji. Moskva, Peking i Tokio pozivaju Severnu Koreju da odustane od raketnih probi. U ovom trenutku u Beogradu 3 stepena, sutra će ipak biti nešto malo vedrije, ali do 7 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 3. decembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.